Na podzim loňského roku byl odstartován a minulý pátek kolem 16. hodiny vyvrcholil 18. ročník ankety Zlatý Amos. Český rozhlas je už tradičním partnerem této ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky a tak jste mohli sami v rádiu slyšet v neděli odpoledne, že naše mikrofony byly přitom, když se z původních asi 7 desítek přihlášených učitelů rozhodovalo o tom jediném nejoblíbenějším. Nálada byla také tradičně hokejově fotbalová a to hned od začátku. Ano, takhle to začalo minulý pátek 25. března odpoledne ve 14 hodin a hlasivky žáků se provětraly věru nebývale. Jeden učitel a 5 učitelek ve finále Zlatého Amose mělo před sebou v té chvíli 4 soutěžní disciplíny, všechno sledovala porota a asi tak za 2 hodinky přišla chvíle H. Korunovat Zlatého Amose také přišel osobně ministr školství Josef Dobeš a neunikl mé otázce, zda také on měl kdysi svou nejoblíbenější paní učitelku.
Já jsem měl oblíbenou na základní škole paní učitelku z tělocviku a z matematiky. Tam mám takovou jednu historku, jestli můžu rychlou. Já jsem tou dobou sportoval a hrával jsem fotbal a bylo odpolední vyučování v 6. třídě a paní učitelka říkala: Pepíku, skoč mě pro oběd, ty seš ten sportovec a my zatím napíšeme něco na tabuli. Takže já jsem s tím nosičem běžel do jídelny a běžel jsem venkem a tam jsem viděl, jak moji spolužáci si hrají tenisákem fotbal. Tak jsem si říkal, poběžím rychle, předběhnu a ještě si 5 minut zahraju fotbal. Tak to se také stalo, tak jsem přišel a položil jsem nosič k tomu hřišti a hráli jsme a pak někdo zavadil a zhodil ten nosič a tak ta polévka se rozlila a byly meruňkové knedlíky a ty se rozletěly po tom betonu, kde jsme hráli fotbal. Tak já jsem to nahrnul rukou do toho nosiče, zadělal a teď jsem pomaličku šel do té školy a teď jsem to té paní učitelce dával a říkám, tak byla tam fronta a říkal, jsi tak hodnej, jsi tak uřícenej, že jsi tak obětavě pro to běžel, teď to rozdělala a teď se zděsila. A já mám před očima, jak šla k vodovodu, nic mě neřekla a omývala ty knedlíky od toho prachu a od té slámy nebo od té trávy a pak to chudák jedla nebo cukrované. Ne to, tak to je moje nejlepší paní učitelka v 6. třídě.
Říká ministr školství Josef Dobeš, který bude korunovat letošního, tedy 18. nejoblíbenějšího učitele České republiky, tedy Zlatého Amose.
Zlatým Amosem roku 2011 se stává Petra Šišková.
Petra Šišková, základní škola Rokycanová v Sokolově.
Paní učitelka Petra Šišková v návalu první euforie z vítězství slíbila to, co všichni Amosové před ní, že totiž první hodinu po návratu z Prahy bude učit se svou zlatou korunou na hlavě. Klidně jí to věřím i bez kontroly, protože jednou z vlastností Zlatých Amosů je taky jejich hravost a smysl pro každou špatnost, v tom nejlepším smyslu slova samozřejmě. Však už jste nedávno v rozhraní mohli slyšet paní učitelku Šiškovou, která vtipně pohovořila o vylepšování svého kantorského rozpočtu. Ostatně nám to teď připomene v souvislosti se vzpomínkou na svůj vůbec první učitelský den.
Já jsem nenastupovala 1. září, já jsem nastoupila 9. listopadu, protože celé září a říjen jsem sbírala jablka v Německu, abych si vydělala a mohla potom nastoupit v tom listopadu za těch 10 000 hrubýho. A ten rok jsem to vydržela zase do další sklizně. A pamatuju si to velmi dobře, protože jsem nastoupila na školu, kde zrovna byla inspekce a na moji první hodinu češtiny přišla inspektorka se podívat. A ta hodina dopadla dobře, protože to bylo ještě v době, kdy jsem se na jednu vyučovací hodinu 45-minutovou připravovala asi 5 hodin. Prostě, jo, jak jsem se furt snažila, aby to bylo co nejdokonalejší, tak to fakt vybakaný si myslím.
Paní učitelka Petra Šišková, dále loňská vítězka ankety Zlatý Amos Martina Čiklová, která jí musela odevzat korunu, a všichni letošní finalisté se druhý den po finále, v sobotu dopoledne, vypravili na malý školní výlet. Čekali nás v muzeu Karlova mostu na Starém městě pražském, kde nás vlídně přijal a také lecjakou vědomostí obdaroval Zdeněk Bergman, tak řečený převozník pražský z první všeobecné člunovací společnosti. Po prohlídce muzea samotného jsme se řadili k nástupu na vyhlídkovou plavbu po Vltavě, ale zjistili jsme, že na výsostné půdě Křižovnického náměstí, to je to, na kterém je socha Karla IV. A opodál už se vstupuje na staroměstský konec Karlova mostu, tak tedy, že kamkoliv tu šlápnete, vaše noha spočívá na staleté historii. Třeba na dlažbě, která byla ve středověku jakýmsi prahem mostu Juditina.
Ten anglický dvorek vlastně podél muzea Karlova mostu je v podstatě původní terén Juditina mostu a černé diabázové kameny, ty jsou z křižovnického lomu v Karlíku, druhá dlažba na tom Juditině mostě, takže tady vlastně opravdu jezdila veřejnost do roku 1407.
A ten Karlík, o kterém jste se zmínil, to je ten Karlík z Noci na Karlštejně, kam Eliška má jet místo na Karlštejn?
Ano, ano, to je přesně Karlík a to okolí Dobřichovic a Řevnic patřilo historicky křižovníkům s Červenou hvězdou.
A vstupujeme na přístaviště první všeobecné člunovací společnosti v Praze. Na přístaviště, které, pane Bergmane, má vlastně taky pozoruhodnou polohu.
Určitě, je to unikátní vodní podzemí Starého města, kde v tom dlouhém vodním tunelu projíždíme historickými epochami Prahy. Nejdříve obloukem z roku 1252, ranou gotikou pod špitálem křižovníků s Červenou hvězdou, potom dokonce pod ještě starším obloukem románským posledním nadvoru, který zbyl Juditinem mostem. A vidíte po vaší pravici bradáče, což je nejstarší český vodočet pravděpodobně. Je to hlava bradáče, který původně pravděpodobně byl vera ikonou, to znamená věrným otiskem Ježíšovy tváře do šátku, který mu podala dívka, když nesl kříž a měl obličej s procem krví. A zejména v rané gotice se tesaly tyhle vera ikony. Veronika je vlastně jméno, které vzniklo z této situace. A říká se, že když k bradáčové bradě se voda přibližuje, tak se obyvatelé ze Starého města, ze svých příbytků klidí a když do bradáčových úst voda teče, tak na Staroměstském náměstí se dá jezdit na lodích. Tamhle ten oblouk je 1357, Karlův most a prostor mezi Juditinem mostem a Karlovým mostem je vlastně oblouk Křižovnického náměstí, kterému se říká nejkrásnější náměstí v Praze a možná na celém širém světě samozřejmě. Náměstí bylo vytvořeno ale proto, aby poblíž Karlova mostu a zároveň trošičku vlastně poblíž Karlovy univerzity byla postavena socha Karla IV. K 500. výročí založení Karlovy univerzity v roce 1848. Takže můžeme jít na loď.
Amosové a hosté budou vstupovat na palubu jedné z replik takzvaných naháčů a tak vstupenkou na palubu bude pro ně odpověď na otázku, proč si myslí, že se tomu právě naháč říká. Paní učitelko Šišková.
Asi se máme preventivně svléknout, než do lodi nalezeme, kdyby se s náma převrhla.
Hezká teorie, můžete na palubu.
Co slíkat?
Nemusíte. Paní učitelko Bartoňová, máte nějakou teorii, proč se to tak jmenuje?
No, asi, já nevím, že je nějak usměrkovaná, nalakovaná třeba do leskla, ne?
No, taky hezká teorie, běžte na palubu. Paní učitelka Kadlecová?
Asi má úplně úspornou konstrukci.
Vstupenkou i pro paní učitelku Fischerovou bude odpověď na otázku, nebo taková teorie vaše, proč se té lodi, té konstrukci říká naháč?
Tak asi proto, že naháči přitahují pozornost a mou pozornost by určitě přitáhla.
Budu se ptát i paní učitelky Styblíkové.
Asi, že to je jakoby něco strohého možná, že to je nějaká souvislost, když je něco nahatého, tak je to strohé. Já se zeptám raději vás, abych to do budoucna věděla.
A já se zeptám pana Bergmana za chvilku. Račte na palubu. Pane učiteli, budete nastupovat na takzvaného naháče. Co myslíte, že to znamená v případě lodi?
Tak to vůbec netuším. Asi nemá šupiny.
Už nastupuje i Zdeněk Bergman, tak se to dozvíme.
Naháče mají teda úzkou spojitost mimo jiný i třeba s benátskými lodicemi, ku podivu, ale v principu naháče byly lodě, které tady v roce 1550 na den svatého Václava 28. září poprvé vlastně spluli do Prahy s císařskou solí z Rakouska, a to z Budějovic do Prahy. Ty naháči byly původně 4, měly délku 16 metrů, vezly každý 60 beček soli, a takzvaných solnic, a měly ploché dno a téměř svislé boky. Byly výhodné v tom, že měly minimální ponor, a aby byly co nejlehčí, byly nahé, bez výstroje, tak proto si jim říkal naháče. My jsme ten původní trup samozřejmě využili a na to jsme nastavili kabinu nebo kajutu, která je naprosto identická s kabinami, s kajutami lodí z roku 1896.
A my na palubě naháče jménem Blatouch vyplouváme se Zlatými Ámosy na hladinu Vltavy na Starém městě pražském. Pan Bergman teď ukazoval Racka a k tomu prý se váže nějaká pověst související s takovými pokyny, kdy se nastoupí na palubu, co bychom měli, co bychom neměli?
Samozřejmě, že nouzové východy při potřebě opustit plavidlo v případě potápění se dají použít všechny vlastně okenní otvory a plavací věci jsou pod každou lavicí.
A vy u toho tak pěkně necvičíte jako letušky v letadlech.
Ano, ano. Ale upozorníme cestující, aby se neťukali sklenicemi nebo nepřipíjeli si ani plastovými kelímky. A to proto, protože při ťuknutí umře námořník nebo převozník a promění se v racka.
Jsou, pane Bergmane, nějaké novinky, úplně nejžhavější z nejrůznějších výzkumů, průzkumů kolem Juditina mostu? Teď něco aktuálního?
Při opravě Karlova mostu byla podniknuta taková zásadní archeologická sonda v místě, kde Juditin most na malé straně se téměř jakoby křížil s Karlovým, kdy vlastně jsme dlouhodobu tvrdili, že ta menší malostranská věž z těch dvou je románská věž Juditina mostu, ale zjistili jsme, že v místě té věže a bohatě před ní ten most už nevedl. A to zároveň znamená, že tady ta věž už pravděpodobně byla břehovým opevněním johanického, dneska maltéského řádu a toho dvorce, který sahá vlastně až k velkopřevorskému mlýnu, právě velkopřevora teda řádu johanitů. Takže taková jedna zásadní informace. Spoustu zásadních informací vzniklo ze zkoumání staroměstského břehu, kdy jsme objevili základy původní celnice a hlavně základů takzvaného viničního sloupu, což byl svatováclavský sloup, který byl původně umístěn uprostřed mostu v ose nultého oblouku Karlova mostu. A viniční proto, protože svatý Václav byl nejenom patron národa českého, ale zároveň to byl patron českých vinařů. Samozřejmě ve světě se spíš používá svatý Urbán a ještě řada jiných jaksi svatých, ale tady vlastně to byl patron českých vinařů a u toho sloupu se vybíralo mýto nejenom teda ze zboží, které se převážilo přes most, ale zejména z vína, které se převážilo, že Praha byla největším vinařským regionem v Čechách. Vinohrady samozřejmě, Petřín a tak dále.
Posloucháte magazín Rozhraní, kde jsme se právě rozloučili s letošními finalisty Zlatého Ámose a také s čerstvou nejoblíbenější učitelkou České republiky Petrou Šiškovou ze Sokolova.